Mluvili jsme o tom už hodněkrát. Proč lidé nechtějí žít v pražském centru?
Otázkou je, proč by měli chtít bydlet v centru, krom klasických problémů, jako je hluková zátěž a tepelný ostrov, přehráté ulice, tak se musí vypořádat i s tím, že v centru je nižší občanská vybavenost než na nějakých pomalu sídlištích nebo zejména v tom širším centru Prahy.
Leč jedno místo z této logiky vybočuje a o tom se vám dnes budeme snažit něco představit. Karlovo náměstí má kostel, radnici, vysokou školu, sídlo lidovců, park, fontánu, dětské hřiště, nemocnici a to jsem toho ještě nejspíš mnoho nevyjmenoval.
Pochopitelně nepřejedná o největší náměstí v České republice, proto má nejvíce prostoru na to, aby se na něj něco vešlo.
Tak snad to dnes nebude i nejdelší díl. Z Prahy zdraví Vítek Seidler
a Martin Šemík. Historie Karlova náměstí se začala psát již v roce 1348, kdy ho svým výnosem založil Karel IV. A jednalo se o jeden ze tří velkých rynků, jeden ze velkých tří trhů, které založil po obvodu Starého města, tedy v Novém městě. A původně Karlovo náměstí byl Dobyčí trh, další trhy byl Koňský trh, tedy dnešní Václavské náměstí, a Senný trh, tedy Senovážné náměstí. O původních trzích, jako je Ovocný a Uhelný na Starém městě, o těch nemluvě. Krom trhů sloužilo toto místo také jako poutní místo, neb veprostřed tohoto náměstí stála kaple Božího těla, ve kterém každý rok vystavoval panovník, nejdřív Karel IV., ale potom i jeho následovníci, o svaté ostatky, které vlastně Karel IV. V tomto měl zálibu, že je sbíral, ale potom ta sbírka se také uchovala.
O důležitosti právě kromě té samotné kaple v centru a velikosti dost pravděpodobně největšího středověkého náměstí, takové plochy, byť teda trhu, ale pak i náměstí, svědčí i to, že se tam nachází novoměstská radnice, takže byl to jistý centrální bod toho nového města pražského od Karla IV. Nicméně čas postupoval a v 60. letech 19. století již Bedřich Winčer boří poslední budovy na tom Dobyčím trhu a staví severní část parku, která se nachází tedy blíže k směrem k Vodičkově, k Národní třídě. A ten současný park se vyhotovuje o 20 let později Františkem Thomayerem, podle kterého známe Thomayerovu nemocnici, která teda není zrovna ta, co je na Karlově náměstí a která je v Krči. Nicméně právě od Františka Thomayera to Karlovo náměstí vypadá jako taková velká zahrada, v níž se v tomto stavu uchovala dodnes.
Respektive již od 90. let minulého století se hovořilo o potřebě rekonstrukce tohoto největšího českého náměstí a první část proběhla již v roce 1998, kdy byla rekonstruována ta nejmenší z těch vlastně tří částí, když se člověk podívá na mapu, ten trojúhelník, který přiléhá novoměstské radnici. Ovšem reakce na tuto rekonstrukci byly rozporuplné, také tam byl problém s kácením starých vzrostlých stromů a debaty se na nějaký čas odsunuly poté, co byla ve stejném roce, tedy v roce 1998, prohlášena na plocha náměstí Karlova jako kulturní památka krajinářské architektury právě za to v něčem nezměněné řešení z dob Františka Thomayera, které sice je v dnešní době, řekněme, méně floristicky zajímavé, než bylo na konci století 19., ale řekněme, ty základní plán těch cest a vlastně ta logika se dvěma fontánami uprostřed těch dvou částí, ta zůstala nezměněna.
Někdy z Thomayerovy doby bude muset být i ten památný platan, co se tam nachází v severní části, který právě podle různých odhadů má mezi 130 a 170 lety. Četl jsem různá čísla, tak se neví. No ale každopádně ten bude asi vůbec tím nejvěrnějším dlouhodobým dědictvím této přestavby konce 19. století. No, když se Pražanům nelíbila první rekonstrukce, tak Praha 2, přišla o 10 let později v roce 2008 s rekonstrukcí druhou, protože se soutěží o novou rekonstrukci, ale žádný návrh nebyl dostatečně dobrý na to, aby dostal první místo.
Tak když na Václavském náměstí mohlo být vítězný návrh v roce 2005 na prvním místě a další, jelikož byly tak vzdáleny až na místě třetím, tak proč by tentokrát nemohla Praha 2 vyhlásit místa až od místa druhého?
Je fakt, že na to, jak se vždycky s těmi veřejnými zakázkami jako pracuje, řekněme, profesionálně, tak tady ty hry s čísly dám nebo nedám první místo, udělám víc druhých, třetích, mi připadá, no, je to takové trochu zvláštní. Každopádně v roce 2008 se nic nového neudálo a přišel rok 2013 a s nimi založení Institutu plánování a rozvoje, našeho zpřáteleného institutu, když to tak řeknu, který se zajímá právě stejně jako my o budoucnost Prahy, asi trochu profesionálněji než my, i prý hned vedle Karlova náměstí, takže byla to jedna takových prvních rolí dodnes se táhnoucích, jak ten prostor kultivovat. To šlo tam ke spolupráci právě mezi IPRem a dopravním podnikem a ta právě začala již v tom roce 2013 před 10 lety.
V té době se totiž stav tramvajových tratí na Karlově náměstí dostal do toho stavu, že původní panelové tratě jaksi byly značně rozjeté. Ono je to dneska vidět vlastně pořád na té tramvajové trati, co je v té uličce Ječná, tak dopravní podnik si prosadil, že předtím, než bude zrekonstruován zbytek náměstí, tak v předstihu zrekonstruuje tramvajovou trať a spolu s ním vlastně tam byly i drobné úpravy, leč pro chodce v celku zásadní, protože původně na tom chodníku, který přiléhá dovnitř náměstí u těch tramvajových zastávek Moráň, respektive u té jedné Moráň a Karlovo náměstí, tak tam všude byly sloupy tramvajového vedení, pochopitelně v té době nezdružené se s lampami veřejného osvětlení, takže tam byl opravdu jako hustý les šedých sloupů.
Určitě tam byly i značky zvlášť, protože to je taková specialita častá pražská.
Nejen pražská, ani vůbec ne specialita, řekl bych, ale spíš takový zlozvyk. Ale v té době s rekonstrukcí tramvajové tratě byly sloupy združeny a byly vlastně vyhnány, posazeny až do té zeleně, do té zeleně za hranu chodníku, takže se tím vlastně ta průchozí šířka chodníku velice zvětšila.
No a v druhé etapě, která probíhá tak nějak dodnes, má dojít na samotnou revitalizaci, no vlastně rekonstrukci, přestavbu toho parku. Ta by měla být hotová stále dle staránek i pro roce 2027. A nad ní mohlo vyvstat mnohem více kontroverzí a hlavně protichůdných názorů, co vůbec od Karlova náměstí jako občané Prahy 2 nebo jiných oblastí Prahy očekáváme.
Karlovo náměstí je totiž tak veliké a tak zvláštní mezi pražskými náměstími, že si člověk musí nutně klást otázku, jedná-li se o náměstí či park. Jsou totiž, řekl bych, dvě skupiny občanů, které se nemohou shodnout na tom, jak má vypadat ideální náměstí. Jedni jsou ti, kteří bojují za to, aby bylo ideálně celé dlážděné, pár těch stromů, místo pro setkávání, trhy, řekněme, demonstrace. Pak je druhá část občanů, kteří podporují a vyzdvihují zejména ten aspekt odpočinkový, že se má jednat o nějakou co nejzelenější oázu, ve které se dá zastavit ideálně s trávníkovými plochami, na které se dá posadit. A skloubit zájmy těchto dvou skupin je bývá nesnadné. Ostatně je to dobře vidět na Karlově, na Václavském náměstí, když se tam teď ruší v průběhu rekonstrukce ty středové zelené pásy, tedy tam není úplně trávník, ale spíš ty keře, a vyvolává to značné vášně. Tak jestliže Václavské náměstí bude po rekonstrukci tím náměstím pro první část občanů, tedy pro ty, kteří mají rádi dlážděné náměstí se stromy, tak Karlovo náměstí bude opozicí, kde zůstanou ty travnaté velké plochy a bude to ve větší míře místo odpočinku.
Ono je nutné dodat, že to Karlovo náměstí je o poznání širší než Václavské náměstí. Ta historie té zeleně a opravdu té zahrady, kterou se má procházet, již od této Majerovy přestavby, je už vlastně 140 letá. Jakkoliv jsem trochu schovývavý k těm s nízkým zeleným porostům, tak ten nápad nechat Karlovo náměstí jako zelenou plochu podobně jako teď vypadá, mi přijde rozumný. Teda řekněme s nějakými úpravami, aby to tam více lákalo k pobytu nebo k obydlení. Jak tvrdí jeden článek, Karlovo náměstí by mělo být během rekonstrukce permanentně obyvatelné. Nicméně Karlovo náměstí parkem bylo již teď docela dlouho a parkem asi zůstane. Pro orientaci mě tak zajímalo, je asi 40x menší než Central Park v New Yorku, což je teda pořád jako docela dost rozdíl, ale zároveň v Praze podobnou plochu asi nenajdeme.
Řekněme, v té střední Evropě z pohledu toho, čemu říkáme náměstí a čemu říkáme park, tak tam ta konkurence je malá, byť už není jako ve své době náměstím největším v celé Evropě.
Ona ta zeleň na Karlově náměstí je navíc, jako má ty svoje stromy, které bych řekl, že jsou mnohem užitečnější pro ten městský život než ta nízká zeleň, o kterou je přece náročnější se starat. Ty stromy dělají určitý stín a vůbec plochu, která udělá tu klidnou oázu v jinak relativně rušné části centra. A nachází se tam prostě v dnešní době ty fontány. Já nevím, jestli jsou všechny funkční, ale asi po rekonstrukci budou. No a byť pro mě Karlovo náměstí je takovým jistým synonymem trochu nešťastné plochy, špatně udržované, tak jsem si dnes uvědomil při tomhle díle, jak ve srovnání s tím Václavským náměstím ta občanská vybavenost tam je relativně dobrá. Máme tam opravdu ty budovy, prostě nemocnici, vedle toho jako obchody občanské, prostě typu supermarket. Ten jsme možná zapomněli, když jsme říkali, které obchody jsou v centru, protože...
Ano, ale tehdy jsme zapomněli i na Alberty v podzemí Václavského náměstí. Ale já jsem chtěl spíše zmínit, že nejen supermarkety, ale i ty běžné obchody, nějaké lahůdky nebo nějaká pekárna, to se tam dá najít. Stejně jako ČVUT se tam nachází a také samozřejmě kostel svatého Ignáce z Loyoli.
Ten je ostatně i otevřený, protože mnoho kostelů bývá zavřených. A tím pádem prostě přesně Karlovo náměstí, jakkoliv je to takový bezútěšný prostor, tak nabízí leco z toho, co Pražanům v centru chybí. Možná knihkupectví je teda na Václaváku víc. Abychom se vrátili k té rekonstrukci, tak ten výběr konkrétního návrhu, podle něhož bude a už vlastně je Karlovo náměstí rekonstruováno, probíhal formou takzvaného soutěžního dialogu. Mně to připadá jako takový zvláštní termín, pod kterým bych si konkrétně nečekal, že si mám něco představit. Nicméně se má jednat o speciální metodu, při níž různí aktéři z veřejnosti, architektury, různých zainteresovaných stran, dopravní podnik, různé lobbystické menší skupinky lidí a spolků v okolí do toho můžou zasáhnout. A vznikne z toho nějaký velký kompromisní návrh, který v zásadě není stejný, jako kdyby to dělalo každý z těchto spolků zvlášť. Dělá se to zejména v těch prostorech, kde není konsenzus společenský nad tím, jak by ten prostor měl vypadat, jak zde třeba Martin zmiňoval, zda by to měla být plocha zelenější, nebo naopak přístupná k trhům, demonstracím, více dlážděná a právě proto se postupovalo tady tím soutěžním dialogem.
V krátkosti shrnuto, soutěžný dialog zahrňuje i to, ano, hledání kompromisu a cizelování nějakého původního návrhu.
Ten dialog vyhrály tři firmy. Já ostatně nevím, jsem to i pochopil tak, že v podstatě v průběhu se ty jednotlivé společnosti mohly jako tvořit ty společné návrhy, že se jich přihlásilo snad 14 a těch návrhů reálně bylo vypracováno snad jen 5, no možná o něco víc než 5, ale že jako každá právě nevytvořila svůj vlastní. A jedná se o německou společnost architekty krajinářské Reval Landscape, BY Architects český a dopravní inženýring tomu zajišťoval PD Philly. Tento projekt vyhrál již v tom roce 2013 a od té doby se Karlovo náměstí již rekonstruuje právě tak, aby bylo permanentně obyvatelné.
Permanentně rekonstruované je tím způsobem, že v roce 2013, jak už jsem zmínil, byla rekonstruovaná tramvajová trať. O 7 let později byly zrekonstruovány vlastně přechody na té křižovatce ulice Reslova u obchodního centra, jehož jméno jsem zapomněl, jež je na rohu u výstupů z metra Karlova náměstí, u křižovatky tramvajové, tak byla zrekonstruována křižovatka a byly přidány 3 nové přechody pro chodce, protože původně se tam muselo chodit podchodem, a poté navázala rekonstrukce jihovýchodní části Karlova náměstí, ale pouze té ulice, která jde po obvodu od právě kostela svatého Ignáce z Loyoli dolů k ulici u nemocnice, byla zrekonstruována, předlážděna, a v letošním roce 23 byla zrekonstruována část v ulici u nemocnice, takže na té jižní straně náměstí.
Všechny ty návrhy, včetně teda toho vítězného, nepočítají s nějakým zásahem do té dopravní situace. Žitná a Ječná, která to Karlovo náměstí dělí na ty dvě poloviny nebo tři třetiny, z toho teda jedna třetina je matematicky nepoměrná k těm ostatním, tak ta je tam již od Obtomajera, byť teda předpokládám, že v těch 80. letech 19. století byla doprava drožkami méně četná než varianta magistrála Light, ale s tímto v současné době ten projekt úplně nepočítá, což já osobně považuji za trochu škodu. Projekt nicméně počítá s některými jinými originálními prvky. Například vrací do hry již v roce 1791 zbořenou kapli, tu prostřed s těmi, kde Karel IV. Vystavoval korunovační klenoty, a která následně společně s těmi ostatními budovami dala prostor tomu současnému zelenému parku. A má je symbolizovat taková světelná instalace uprostřed náměstí, která vypadá to jako taková zvláštní hvězdička, 3 čáry, trochu jako logo Žižkova, taky takové poházené 3 čárky. A já jsem si, když jsem se koukal na tu vizualizaci, hned říkal, že tam to asi světelní hygienici budou mít problém za těch pár let, protože mně to připadá, že pro tu vegetaci to tam není ideální, a zejména je to takový prvek, který, když člověk ví, bude asi pěkný a zajímavý, ale myslím, že to bude takové neurazí, nenatchne.
Když už jsme ale u těch věcí, které potěší jen zainteresovaného, tak i chodníky budou v sobě skrývat cosi navíc, něco více než jen pochozí dlážděnou plochu, protože nebude zde použita klasická pražská mozaika s těmi klasickými vzory, jako je třeba dáma nebo mřížka nebo dáma z draky, ale bude tam speciální vzor, jež bude sloužit jako QR kód, nebo mnoho QR kódů, které budou se dát načíst na chytré mobilním telefonu, který potom přesměruje na stránky o historii Karlova náměstí.
Já když jsem na to poprvé narazil, tak jsem si říkal, že to bude zase něco takového jako moderního, zajímavého. Nicméně vzhledem k tomu, že ty QR kódy se budou pravděpodobně docela snadno zanášet. Zároveň pokud si člověk chce něco najít o historii Karlova náměstí, tak možná jsem konzervativní, ale napadlo by mě, že spíše než hledat příslušný QR kód po 500x150 metrů dlouhém, širokém náměstí, si prostě ho naťuká do vyhledávače. Ale je to jedna z takových věcí, která na tom náměstí může být zajímavá, nicméně neřeší to za mě nejdůležitější, proč Karlovo náměstí zůstává tak bezútěšným prostorem, kam vlastně nikdo nechce jít, a tím je doprava.
S dopravou na Karlově náměstí je totiž kříž. Mohlo by se sice jednat o velký kruhový objezd, tedy spíš obdélníkový objezd, ale místo toho dnes na něm najdeme takovou vidlici, ty dvě ulice Ječná, Žitná, které se na Karlově náměstí spojují v jednu, v tu Reslovu, kterou odchází směrem k Jiráskovu mostu. A tyto dvě ulice zásadně formují to, jak náměstí vypadá. To, že je náměstí rozseknuto na tři části, která každá má trošku jiný účel, trochu jinou náplň, tu nejmenší na vrchu u Novoměstské radnice, která má po rekonstrukci být jako jediná z těch tří převážně dlážděná a má sloužit právě k těm trhům a malým demonstracím nějakým. Potom je to ta střední část u tramvajové zastávky Novoměstská radnice, která bude ve středu kolem té centrální fontány, tak tam budou květinové záhony a bude to taková více výstavní, řekněme, z těch částí. A potom ta jižní část dole u Moráně, u nemocnice, tak tam bude taková víc, řekněme, komunitní z toho pohledu, že budou ty travnaté pochozí plochy, na kterých se bude dát pořádat piknik a podobně. A kolem té centrální fontány, která tam opět je, tak tentokrát tam nebudou květinové záhony, budou tam mlatové plochy polospevněné a také tam vyroste taková jakási provizorní nebo trvalé provizorní konstrukce kavárny a bude tam posezení vlastně v místech, kde je dnešní dětské hřiště, to je vlastně nejjižnější, ještě pod tou fontánou, co je v té jižní části, tak to dětské hřiště bude zrušeno, protože se nehodí podle architektů, když vyhráli soutěž, se nehodí do toho konceptu náměstí, ale bude nějak částečně integrováno k té kavárně, nějaké prvky tam pravděpodobně zůstanou.
Já si myslím, že třeba u toho dětského hřiště konkrétně si to asi bude relativně ještě diktovat město, jak to bude vypadat. Tohle se, předpokládám, relativně mění potom od těch architektonických návrhů. Ale jeden z důvodů, proč se po něm člověk neprojde, je, že na něm chybí ta možnost, jak jim efektivně procházet. Přibyly tam přechody, což je teda ostatně, no je to asi tristní, že to je takový zázrak.
On je to posun z 20. do 21. století.
No, anebo možná z 19. do 20. Každopádně kousek jsme se posunuli, už tam nemáme jako podchody jenom, které navíc taky nejsou všude, ale máme tam i přechodů pár. Nicméně, když se podíváte, kde se na tom náměstí nachází přechody, tak oni jsou vždycky po těch okrajích, vlastně u těch jednotlivých křižovatek. Proto jakmile chcete přejít z jedné části Karlova náměstí do druhé, tak musíte nutně procházet prostě po jeho okrajích. Nemůžete jít středem náměstí. Tam nejsou ani ty podchody, které jsou taky na okrajích, ani ty přechody, které jsou vlastně na stejném místě. A já si myslím, že to právě proto, proč když jde člověk například z Vodičkovy k Všeobecné fakultní nemocnici, tak nepůjde nikdy středem toho Karlova náměstí, což je samozřejmě vždy zacházka, ale mohla by být příjemná, na tom půlkilometrovém úseku by to asi nikomu nevadilo, ale nemůže, protože co 200 metrů nebo kolik se musí vrátit zase na okraj toho náměstí, do toho rohu jednotlivé části, kde přejde a musel být dál. A tohle je za mě extrémně jako ten prostor zneefektivňující pro to, jak se do toho náměstí dostat. Pokud někdo míří do centra Karlova náměstí, tak si dovedu představit, že tam dojde, ale aby se tam jenom prošel, tak to náměstí prostě neslouží.
Ovšem už s tímto Thomayer ve svém původním plánu počítal a proto zde nalezneme po stranách, po těch dlouhých i krátkých stranách, takové, řekněme, zaoblené chodníky, které vždycky se přibližují od středu, opisují téměř půlkruh, ale velice přibližně půlkruh od hrany náměstí ke středové fontáně, zase ke hraně a tedy k přechodu. A touto cestou, byť je trochu delší, tak se dá dostat až k tomu středovému, z té středové fontáně, k těm dvěma dominantám dvou částí náměstí. Ale ano, permanentně uprostřed náměstí nelze zůstat, protože je vždy potřeba přejít tu část, tu tramvajovou trať, která dále pokračuje do Ječné ulice, protože tam přechod uprostřed nenalezneme.
No a právě kvůli tomu mně připadá, že jediným jako dopravně dlouhodobě možným řešením tohohle centra je postupné upuštění od té dopravy v té Ječné, Žitné, zejména tedy jako přes to Karlovo náměstí, ty ulice dál teď neřeším. A například vytvoření jako toho tranzitu po obvodu toho Karlova náměstí jakýmsi obrovským kruhovým objezdem, protože jakkoliv by se to asi jižní části toho náměstí nelíbilo tam na Moráni a samozřejmě by to znepříjemnilo tu automobilovou dopravu, což je jako trochu otázka, co tam v těch místech chceme.
Zkrátka prodloužilo jízdní doby, jízdní doby hlavně tu délku, která je potřeba urazit a tím pádem z některých pohledů samozřejmě i nutnost vypuštění nadbytečných emisí.
Samozřejmě můžeme čekat, až bude okruh, ale pokud chceme rekonstruovat Karlovo náměstí v současné době, tak mně se ty rekonstrukce zdají, že velkou změnu s tím prostorem neudělají, pokud se neomezí ta doprava. Ten prostor zelený je, zelený bude, ale v současné době je neprostupný právě kvůli tomu, kolik je tam parkovacích míst a tranzitu.
Je pravdou, že parkování lemuje prakticky celé Karlovo náměstí, ale to ještě ke všemu vcelku nevzhledným způsobem, neboť ve velké části se nejedná o podélné parkování, ale o kolmé stání, nebo aspoň taková ta nakoso. Tedy aut je tam, samozřejmě vejde se tam více a bylo to i taková kauza, když se teď opravovala ta část u ulice, u nemocnice na té jižní hraně Karlova náměstí, kdy byly stavebně vytvořeny zálivy pro parkování právě podélné, ale nakonec si Praha 2 prosadila, jelikož zjistila, že by jí ubyla, snížil by se jí celkový počet parkovacích míst, tak si prosadila, že na ty nově vydlážděné chodníky se nakreslí ta modrá čára, modré zóny, takže sice stavebně podélné parkování, ale fyzicky jsou tam ty čáry, takže se tam parkuje na kolmo.
Slovy mluvčí Prahy 2 se jednalo o kompromisní řešení, protože Praha 2 sice byla pro podélné parkování, ale zároveň nebyla pro, aby ubylo parkovacích míst, tudíž logickým kompromisem v této situaci bylo kolmé parkování, které bylo teda dost v rozporu s tím návrhem i pro z zúčastněných stran.
Navíc to znamenalo neměnnost původního stavu.
A zejména zátěž té pražské mozaiky nově zrekonstruované, která tam je, byla vystavěna jako chodník, ale nyní se na ní stojí. Ona totiž Praha 2 usiluje o to, aby vznikla parkovací stání, projekty pro rampy a parkování pod ulicemi na Karlově náměstí byly. Nicméně v současné době to nevypadá, že by se tam jakákoliv rampa a parkovací stání stavěla a asi to není úplně na pořadu dne.
S tímhle já bych nutně nesouhlasil, protože přeci jen i sám IPR předpovídá, že Karlovo náměstí by se sice mělo stihnout snad už do toho roku 27, ale nějaká dlouhodobá vize je stran IPRu až do roku 2048, tedy do 700. výročí založení Karlova náměstí, a v té době by snad mohly být vystaveny už podzemní garáže pod ulicí, která lemuje všeobecnou nemocnici ke kostelu svatého Ignáce, a nájezdové rampy by tam byly z ulice u nemocnice.
Tak já jako doufám, že opravdu za těch 25 let už Praha zvládne vybudovat podzemní parkování v těchto místech, ale mě překvapuje, že se to nevystavilo teď s tou rekonstrukcí, která je teď za námi, protože do toho roku 2048 spíše očekávám, že dojde jako ke sklidnění té samotné dopravy a parkování. To jsem očekával, že se stihne právě již v téhle fázi projektu.
Nicméně dost bylo parkování. Když se zpátky vrátím okrajově k té zeleni, tak jedna z věcí, která mě osobně mrzí na tom, jak bude Karlovo náměstí vypadat po rekonstrukci, je zachování těch nízkých porostů po obvodech těch jednotlivých dvou částí, tedy tu třetí maličkou trhovou nepočítám na severu, těch dvou částí, které jsou oběhnány, a oni i podle návrhu pana Thomayera měli tvořit jakousi hradbu a oddělovat tak od toho okolního provozu, jež v tom 19. století samozřejmě byl nepoměrný s tím dnešním, ale již tehdy měl oddělovat od provozu tu klidnou zelenou oázu uprostřed těch dvou parků s těmi dvěmi fontánami. A právě ty keře zůstaly zde dodnes a tvoří takovou za mě nevzhlednou bariéru, kdy se od tramvajových zastávek nedá pořádně dovnitř do toho parku dostat, protože nejenže je tam takový schod, na kterém vlastně po té rekonstrukci tramvajové trati vznikla jakási lavička, což by nebylo od věci, možnost si posedět, problém je, že byla postavena z tak světlých kamenů, že od té doby velmi zašly, a opět vypadá to jak mezi budovami Národního muzea, světlá dlažba jež zajde. Ale to je vedlejší, zkrátka ten přístup dovnitř Karlova náměstí je jenom z jistých pevně vytyčených bodů a jinými směry se tam příliš dostat nedá, právě kvůli té nízké zeleně, jak to prvé Vítek nazval, tedy kvůli těm keřům.
Ještě když si vezmu tu koncepci dopravy, tak jí nekazí problém jenom v tom, jenom ty automobilové, ale zároveň i městská hromadná doprava, ty tramvaje, co tam jsou, protože Karlovo náměstí, tak jak je velké, tak má roztahané ty tramvajové zastávky a dostat se z jedné na druhou trvá několik minut, a to vůbec teda nepočítám do toho Palackého náměstí, které je propojeno vlastně tím vestibulem stanicí metra. Ona památková ochrana, které se Karlovo náměstí těší již čtvrt století, totiž kromě jasných pozitiv skrývá i jistá méně viditelná negativa, a těmi je zakonzervování stavu, který na tu současnou potřebu nového města podle mě nevyhovuje. Zahrady Thomayerovy jsou sice pěkné, je to takový hezký veřejný prostor, který ale chátrá, údržba jeho je náročná a prostupnost rovněž, protože je zasazen do takového dopravního kontextu, který neumožňuje úplně jako se cítit jako někde v zámeckém parku. A i kdyby se tomuhle podařilo vyhnout, tak stále to Karlovo náměstí do sebe má takových několik vstupů, konkrétních míst, kudy a kam se dá chodit, které tomuhle místu mně připadá nevyhovují. Vidíme tam proto těch několik vyšlapaných chodníčků, které spojují místa, kudy lidé reálně potřebují procházet, a která sice možná nepůsobí tak krásně jako geometrické objekty z vrchu, ale byla by pro takový prostor, který novoměští mohou využívat, asi praktičtější.
Bohužel současná rekonstrukce tyto vyšlapané pěšiny nereflektuje. Na vizualizacích vidíme krásný celiství travnatý porost a bylo by, předpokládám, naivní očekávat, že tento stav vydrží po rekonstrukci více než jedno léto.
Ono se totiž více než o rekonstrukci jedná o takovou jistou opravu, která žádnou velkou změnu v tom prostoru náměstí nekoná. Asi se teda vydláždí té část u novoměstské radnice, ale kromě toho by se spíše mělo jednat o nějaké zvelebení a uchování toho chráněného prostoru. A proto se nabízí si možná položit znova tu otázku, co od Karlova náměstí vlastně čekáme dnes, co od něj budeme čekat v následujících letech a dekádách. No a zda vize Thomayera je ještě do dnešních dnů přenositelná.
Takto ale Praha získá důstojnou protiváhu náměstí Václavského, celého Dlážděného, v Karlově náměstí, jež bude plné pro Prahu tak typické zeleně.
Z Prahy se loučí Vítek Seidler
a Martin Šemík.